habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbaco ah bisha sebteembar, waa 12 sanadka 2016. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somaly.com. idaacadda caawa waxaa idiin daabihinaya falastiin axmed imaan iyo anigoo ah axmed cali shah.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah sargaal ka tirsan ciidamada amniga oo ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho.
waxaana dhacday maanta in ardigisadii ay ku xirtay baabuurkiisii ay uga xirtay waxyaabaha qarxo isaga oo shaqooyinkiisii soo socda oo ku leexda meel inay soo xirtiyaan baabuurka ayuu qaraxa baabuurka loo saabtay saas ayuu kujeeriyeeda la unxariso.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha soomaaliya oo ku sugan magaalada New York.
xaqiiqan soomaaliya ma dhicin nin qof madaxweyne ah oo hadla oo aan xusin. waxay noqotay weliba si gaar ah dhacdooyinkii u dambeeyey ee baryahan soo cusboonaanayay ee ahayd dhadhaab waa la xirayaa, dowladda Kenya dadka inay ka baxaan bay rabtaa, in carabka lagu dhufto, in la xaqiijiyo xuquuqda iyo dignitiga iyo sharafta dadka qaxootiga aysan noqon kuwa la khasba.
barnaamij ka dhacay magaalada Muqdisho ayaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
saraakiisha Raashiya iyo Siiriya ayaa mar kale maanta ku celiyey diidmadooda ah inaysan wax luga ku lahayn weerar lala beegsaday baabuur siday gargaar bini'aadanimo oo marayay meel ku dhow magaalada Xalab ee dalka Suuriya toddobaadkan, kaasi oo dhaliyay in la hakiyo gargaarkii qaramada midoobay ee u socday waddanka Suuriya. hase yeeshee dadka badbaada weerarka iyo kooxaha gurmadka degdega ah ayaa ku adkaystay in koloniyada oo ka koobneyd ilaa 130 baabuurta xamuulka ah uu qabsaday weerar ilaa 20 gantaal ah oo muddo 2 saac ah ay soo tuurayeen diyaaradaha dagaalka iyo kuwa qumaatiga u kacaa. dadka arrintan goobjooga u ahaa waxaa ka mid ahaa nin la dhashay sarkaalka hay-adda laanqeyrta cas ee carabta u qaabilsan dalka Siiriya, Cali Barakaad, ayaa waxa uu sheegay in 20 gantaal lagu soo tuuray kuwaasi oo dadkii ku dhinteen uu ka mid ahaa walaalkiis. weerarka oo ay ku dhinteen in ka badan 20 qof ayaa Raashiya waxa ay sheegtay inay fuliyeen kooxaha mucaaradka islamarkaana aysan ciidamadeeda wax shaqaha ku lahayn. saraakiisha Mareykanka ayaa wariyaasha shalay ugu sheegay magaalada Washington in weerarka ay fuliyeen 2 diyaaradood oo ay leeyihiin ciidamada Ruushka kuwaasi oo noocoodu yahay Sukhoi SU-24.
baarayaasha dowladda dhexe ayaa sheegay ninka lagu eedeenaya qaraxyadii sabtigii ka kala dhacay magaalooyinka New York iyo New Jersey inuu ka iibsaday walxihii uu qaraxa u isticmaalay shabakada ganacsiga ee eBay isagoo ku xiray telefoon kuwa gacanta ah oo uu ka iibsaday dukaan 500 oo mitir uun u jira guri hadda ka hor uu deganaa. faahfaahintan ayaa ku qornay dacwada rasmiga ah oo ay ku jireen dhowr eedeymood oo ah dembiye heer federaal ah kuwaasoo ka dhana Axmed Qaan Rahami oo 28 jir ah. inta badan eedeymaha ayaa waxa uu xukunkoodu yahay ugu yaraan xabsi daa'im. hay-adaha ammaanka ayaa soo xiray Rahami Isniintii isagoo ku dhaawacmay rasaas ay booliisku isweydaarsadeen. sida ku qoran dacwadan maxkamadeed, Rahami ayaa u isticmaalay inuu wax kaga iibsaday shabakada eBay magaca ah Axmed Rahimi isagoo alaabta uu iibsaday markaasi muddadii u dhexeysay bishii Juun 20-keedii ilaa iyo Agoost 10-keedii.
dibadbax ay dhigayeen dad dibadbaxyaal ah iyo booliiska ayaa isku dhacay, waxaana xirmay waddo weyn oo ku taala magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina kadib markii sarkaal booliis oo madow ah uu si xun u toogtay nin kale oo madow ahaa. isku dhacyadan ayaa sababay in ay dhaawacmaan in ka badan 20 qof oo ay ku jiraan 12 sarkaal oo booliis ah. booliiska ayaa sheegay in toogashada ninka madow ay dhacday galabnimadii Talaadada xilli booliisku ay baadi goobayeen qof kale, markaas oo ay arkeen Keith Lamont Scott oo 43 jir ahaa oo qori kala soo baxaya baabuurkiisa. madaxa booliiska ee waaxda Charlotte McLemburg, Kerry Butney, ayaa wariyaasha u sheegay in sarkaalka la toogtay in sarkaalka toogta Iskaad uu dareemay in naftiisa ay halis soo wajahdeen, isla markaana qori uu lahaa ninka la toogtay laga helay goobtii toogashadu ay ka dhacday. Si kastaba ha ahaatee, qoyska Iskaad ayaa waxa ay sheegeen in uusan hubaysneyn markii toogashadu ay dhacaysay. Duqa magaalada Charlotte, Jennifer Roberts, ayaa barta Twitter-ka ku sheegtay in bulshadu ay u qalmaan inay jawaab helaan, waxaana ay ballan qaaday baaritaan buuxa oo arrintan lagu sameeyo.
Musharaxiinta madaxweynenimada Donald Trump iyo Hillary Clinton ayaa isku ama iskaga hor yimid arrinta ku saabsan duruufaha adag ee xagga nolosha dadka madowga ah ee deegaanada dhaqaalahoodu uu hooseeyo. Donald Trump ayaa u sheegay dad isugu soo baxay magaalada gobolka North Carolina oo ka mid ah meelaha uu tartanka aadka u adagi uu ka imanayo in qaab dhismeedka gudaha magaalooyinka ay degaan dadka madowga ah ay hadda joogaan meeshii ugu liidatay abid. Trump ayaa intaasi raaciyay in magaalooyinka uu faqrigu la degay ay yihiin kuwa ugu liita dhanka waxbarashada iyo weliba shaqooyinka, wuxuuna magaalooyinkaasi barbar dhigay in ay magaalooyin ku yaala Afghanistan ay ka ammaan fiican yihiin magaalooyinka qaarkood. Daraasad siyaasadeed oo guud oo la sameeyey waxay muujisay in Clinton, musharaxa xisbiga Dimuqraadiga iyo xogeyihii hore arrimaha dibadda Mareykanka, ay si weyn uga horeyso Donald Trump marka la eego codadka dadka madowga ah.
intaas ayaynu ku dhaafno warkii dunida, waxaad naga dhegaysanaysaan laanta af Soomaaliga ah ee V O A-da. Dhegaystayaal, markana u diyaargarooba qaybihii kale ee idaacaddeenna habeennimo. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ayaa sheegaya in qaraax ka dhacay maanta agagaarka isgooska Juba uu ku dhintay sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya. Saddex qof oo kale ayaa ku dhaawacantay qaraxaasi. Falastiin Axmed Iimaan ayaa faahfaahinta qaraxani waxay ka wareysatay Cabdikaamil Macalin Shukri oo ah afhayeenka wasaaradda amniga Soomaaliya.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Magaciisa waxaa la yiraahdaa sarkaalkaasi Axmed Cali Cumar Suudi ayaa la yiraahdaa. Sarkaalkan wuxuu ahaa sarkaal ka tirsan nabad sugidda, wuxuu ahaa sarkaal oo dhalinyaro ah oo aad 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 qaali ugu ahaa ayuu ahaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo hawlaha uu hayay. Ma aysan ahayn dadka kuma koobnayn in uu ahaa sarkaal oo nabad sugidda balse muusan ahayn. Waxaa jirtay inuu qabanayay hawlo badan oo ay ka mid tahay wuxuu ahaa ninka u qaabilsan dhanka waxaan loo yaqaano joint operationska laga sameeyo, nin dhalinyar ah oo si fiican wax soo bartay, waqti fiican wax soo bartay, jecel inuu wadankiisa wax u qabta ayuu ahaa. Nin luqadaha ka dhisan ayuu ahaa, inta badanna dadka ku noolaa meelaha ka baxsan wadanka ayuu ahaa. Laakiin rabay inuu hadda iyo waqtigii ugu dambeeyo dhan geliyay wadankiisa wax badan la qabta ayuu ahaa.
Xagee ayuu ka yimid?
Uu ka yimid UK, uu ka yimid oo xataa u haystaa dhalashadeeda uu haystaa. Wuxuu ka shaqeynayay muddo dheer ayuu hadda ku jiray ilaamaha ammaanka, gaar ahaan uu ka dhex shaqeynayay amniga. Wuxuu ahaa nin waqtigiisi oo dhan u horay inuu ka shaqeeyo arrintaas. Amniga ayuu ahaa nin aan aad aniga shaksiyan aan u aqaana aqoon dheer aan u lahay ayuu ahaa Axmed Suudi. Wuxuu ahaa nin dadaal badan oo waqti badan inuu ku dhumiyo dalkiisa aad u jecel ayuu ahaa. Waxaana dhacday maanta in argagixisadu ay ku xirtay baabuurkiisii iga xirtay waxyaabaha qarxo. Marka intaas waay hadda inta aan ku ognahay ugu muhiimsan in baabuurkiisa lagu xiray xilli duhuradii ah ama xilliga Soomaalida u taqaan 12:10 iyo qadar daqiiqada ah ayaa loogu xiray. Waxaa la saarnaa baabuurka asaga iyo wiilkii darawalku u ahaan jiray ayaa la saarnaa. Meeshu waxay ahayd meel ka agdhow xaafadii ama gurigiisi sidoo deganaa. Sidoo kale hotelka loo yaqaano Scott Stuba ayuu ahaa meesha lagu xiray isaga oo shaqooyinkiisa usoo socdo oo ku leexda meel inuu kaga shubto shidaal baabuurka ayuu qaraxa baabuurka loo taabtay. Saas ayuu ku geeriyooday Alla unaxariiso. Ehelladiisina waan uga tacsiyeyna dhammaan ummadda Soomaaliyeed nagu tacsiyeyneyna.
Marka ma jiraan dad loo qabtay ama baaritaan socda cidii ka dambeysay dilkiisa?
Ninkan sarkaalkan saan kuu sheegay waa sarkaal muhiim ayuu ahaa dowladda, waa muhiim ahaa sarkaal muhiim u ahaa nabad sugidda ayuu ahaa. Marka xataa baabuurkiisa iyo meelaha uu dhigo iyo waa meelo aan rajaynayn inuu la heli doono. Waxaan ku dhahayay waxyaabihii saabay saan isleenahay, inkastoo maanta xilliyadaasi loogu dhejinayay wax baabuurkiisa uu markaasi magaalada inuu ka adeeganayay oo xoogaa howlo oo waa soo gooni uu qabsanayay, haddana baabuurkiisa iyo meelaha uu dhigtay baabuurkiisa iyo intaasoo dhan baaritaan ayaa ku socdo. kasoo kordhaan waa soo sheegi doonaa insha Allah haddii la yiraahdo.
Inta badan saraakiisha u shaqeysa hay-adda nabad sugidda waxay bartilmaameed u yihiin kooxda Al-Shabaab, qaraxyay ku dhintaan, wadooyinka loo istaaga. Inta badan waxaa la dhahaa saraakiisha nabad sugidda u shaqeysa marka hore uma ahan inay noqdaan dad ay dadku yaqaanaan oo la bartilmaameedsan karo. Qaab sida ahay nabad sugiddan ay u shaqeysaa hadda jirtaahi marka la fiiriyo qaabka nabad sugidda caalamiga ah ay u shaqeeyaan, sidee lagu ogaadaa qofkii nabad sugidda ka shaqeeya?
Aad ama sanka sarkaalka maddan ku sheegayo qaabka hadda aad idinku soo gaadhay warbixintiisa iyo qaabka aan aad loogu ogeyn howlaha uu qabanayo, waxaad dareemaysaa inuu ahaa sarkaal nabad sugida oo haddana shaqadiisa qaabkii la rabay inay u qabtaan u qabanayo. Laakiin xadigu aqoon u yeeshay oo lahaa oo ogaa macnaha ayaa un salkaani geystay ummadan Soomaaliya ogtahay oo wax badan uma kala qarsoono. Shaqooyinka la qabanayo waa shaqooyin oo waxaad dareemaysaa in ay noqonayso in tusaale ahaan oo kaleeto warbixinno iyo waxaan ku dhahay in la wadaago, waxaan ku dhahay cadowga meelaha uu joogo inuu waxaan ku dhahay ay hesho, waxaan ku dhahay hay-adda iyo dhammaan lamaha ammaankuda dhalinyaro u diyaarsan oo aqoon badan leh oo dhisan, oo waxaan ku dhahay haddii loo baahdo xataa in wixii lagu sameeyo turjumaadii oo luqado kaleta in waxaan ku dhahay loo turjumi karo. Marka wuxuu ahaa nin aad muhiim u ah, ogaanshaha ma garan karna dee anagu, laakiin soo gudbinteena hadii anagaan soo gudbinayno yaanu ku sheegaynaa wuxuu ahaa ma ahaana cid hore oo usii taqaana waa anaga aan isleeyahay way jirtaa ma jirto, laakiin cadow ayaan isleenahay ayaa gacantiisa waxaan ku dhahay ayaa ilaahay ku sababay waana shiid ayaan isleenaha anagu insha allah ilaahay waxaan rajaynaynaa inuu tamati firdays uu ka waraabiyo.
Cabdikaamil Macalin Shukri oo ah afhayeenka wasaaradda amniga Soomaaliya oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Shirka guud ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York ayaa arrimaha sanadkan culayska la saaray waxaa ka mid a arrinta qaxootiga caalamka. Haddaba Caashe Ibraahin Aadan Caashucuud oo ku sugan magaalada New York ayaa wareysi arrintan ku saabsan la yeelatay guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha ee Soomaaliya Axmed Daahir Cabdikariin Nuur oo ka mid a madaxda shirka ka qaybgalaysa. Waxaynu ugu horeyn weydiisay waxa looga hadlay shirka gaar ahaan dhinaca kan ka socda golaha guud ee ku saabsan qallaasyaha haysta qaxootiga caalamka.
Wuxuu shirkani daba joogaa shir shan bilood ka hor Istanbul lagu yeeshay oo World Humanitarian Summit ahaa, kanna arrinta qaxootiga iyo tahribayaasha ayaa looga hadlayay. Delegation oo wasiirka arrimaha dibadda hogaaminayay ayaa Soomaaliya ku metelayay. Shalay oo dhan waxaa head of stateska madaxda iyo madaxweynayaasha dowladuhuba ka hadlayeen, oo dowladda Soomaaliyeedna wasiirkeedu ka hadlay ilaa saddex qaybood arrinta qaxootiga Soomaaliyeed iyo ka hadalkeeda. Waxayna salka ku haysaa dhibaatadan inay noqoto dhibaato caalami oo global ah, si samafal ama degdeg oo emergency-na aysan ahayn wax lagu xallin karo. Ee dhinaca horumarka ama development-iga waxa la yiraahdaa, ee dhinaca humanitarian-ka ee emergency-ga sidii loo kulmin lahaa oo xaaladahan qaxootiga ay u noqon lahaayeen mid la cirib tiro ma sahlana. Dhibaatada adduunkana waad la socotaa siday ugu soo korortay. Qaxootiga Soomaaliyeed kan Yemen, arrimaha Turkiga, Kenya, xaaladahoodu waxay ahayd mid madax kasta iyo madaxweyne kasta ee meesha istaaga uu carab ku dhufanayay.
Waxaad Axmed Aar ka warantaa qaxootiga ugu badan ee hadda caalamka ama dhegaha caalamka, indhaha caalamka ay ku jeedaan waa qaxootiga ka imaanaya dalka Siriya ee dagaalada kusoo barakacaya. Waxaa soo xigay iyagana qaxootiga dalka Suudaan. Soomaaliya sidee looga soo hadal qaaday iyaga?
Xaqiiqan Soomaaliya ma dhicin nin qof madaxweyneha oo hadla oo aan xusin. Waxay noqotay weliba si gaar ah dhacdooyinka u dambeeyey ee baryahan soo cusboonaanayay ee ahayd dhadhaab waa la xirayaa, dowladda Kenya dadka inay ka baxaan bay rabtaa, in carabka lagu dhufto, in la xaqiijiyo xuquuqda iyo dignitiga iyo sharafta dadka qaxootiga aysan noqon kuwa la khasba. Marka ama annaga ha noqoto oo aan lahanahay wasiirkan arrimaha dibadda uu xusay, dadkeenna waa rabnaa inay noo soo noqdaan, ama si caama dhibaatada qaxootigu dhaqaal ahaan, bulsho ahaan, nabadgelyo ahaan way saamaysay dowladaha ay u soo qaxayaane, ha noqoto mid global loo soo wada jeesto wax laga qabto. Sidaas ay ahay.
Xerada qaxootiga ugu weyn ee Soomaalida ay ku jirto waa dhadhaab dalka Kenya ku taalla. Waxaa marar badan la soo hadal qaaday in la xirayo. Waxaa jira dad fara badan oo Soomaali ah oo weli sii cararaya oo dalkii ka baxaya oo badaha ku dhammaanaya. Waxaa tahay guddoomiyaha hay-adda qaxootiga qaranka, maxaa dadka u haysaan
dhibaatadan?
hay-ad keligeed ma aha mid wax ka qaban karto laakiin hadaan qorshaha iyo qaabka ay soo marto wax kaaga taabto 15ka bishan hadda Nairobi baa shir lagu yeeshay heshiiskii saddex geesoodka ee la daba joogo dawladda Soomaaliyeed dawladda Kenya iyo hay-adda UNHCR halkan shalana xataa High Commissioner ka hay-adda qaxootiga iyo ku xigeenkeeda kulan kooban ayaan la yeelanay waxaana soo socda October shir kale ee ay tahay in Tripartite Commission-ka wax la yiraahdo gudiga maamul arrimaha qaxootiga ay yeelan doonaan mar kale kulligood macnaheedu waxay tahay hal isku diyaariyo dadkan sidii wax loogu qaban lahaa dadka ayaga raba dhadhaab waxaa ku sugan weli dad isqoray ee u socda Soomaaliya ee raba in la sii gacan siiyo si buuxdooda kaliya iska dhaaf in la yiraahdo waa la xoogayaa waa la bixinayaa way jirtaa hal dhibaato oo aad ay dawladda Soomaaliyeed maamul goboleedka sida Jubaland oo aad ugu badan Iswa oo Koonfur Galbeed ugu badan aad uga hadleen war dadka la soo bixinaya waxa loo qabto yaan la soo dirin dad farab maran waxa dhacday dad yimid oo dhadhaab ka yimid oo xoriyihii barakacayaasha ku biiray kuwa barakacayaal kaama gaarkood samaystay marka arintan ah war dadka waxa lala qabto waa mid maamul jirta arintan ah keenay in loo mahadcelinayo 20 sano iyo 25 sano in ka badan ay qaxootiga haysana waa in jirta marka lamana diidin lamana xoogayo arintaas waa wax communicate-gana ka soo baxay anaguna hadda hadaladan ay ku jirtay ee dadkan adan weynuhu gacan ha nagu siiyo wax mashaariic ah ee lala qaban karo mashaariic dhowr oo farbadan ayaan isku dubaridnay
Axmed waxaad ka warantaa intaan ka soo noqon gudaha dalka Soomaaliya waxa jiray qaxooti isku qoray oo volunteers ahaa inay ku soo noqdaan gudaha dalka Soomaaliya xariiqa qaxootiga ka soo baxay oo meel dhexe lagu joojiyay oo maamulada qaar ay joojiyeen oo loo diiday inay gudahi dalka een galaan een madaxdiina ay sheegayso in dadkaasi ay farmaran yihiin oo intay xiray ka soo baxeen haddana inay xiray kala galaan ay macquul tahay marka maxaa keenaya qof xiray qaxooti oo dal shisheeyo ku yaala ka soo baxay inuu haddana xiray kala galo oo aan loo ogolaan inuu dalkiisi ahaa oo dhinac ka raaco meeshu doona ka dego
horta anaga ma hayno dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada midna waliba sida Jubaland loo xuso cid dhahday qof Soomaali ah kuma soo noqon kara dalkiisa rasmi rasmi ma jirto arinta cabashada waxa waaye dadkan la soo celinayo adduunuhu lacag badan ayaa magacooda lagu qaatay wixii dadka la siiyo dacwadu waa meeshaas macnaheedu marka ma aha ma ogolin dadkii aad baa looga hadlay maamulka Jubaland waa lala hadlay hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay UNHCR iyo kulamo badan baa yeelnay Tripartite Commission-ku waxay ku sheegay propaganda ayay aad ugu badan tahay arintani laakiin dabta ah inaan dadka wixii la siin ay mudnaayeen way jirtaa isku soo duuduub nolosha dadku in badanna waan sheegnaa ay ku haystaan dhadhaab maxaa u diiday inay xataa barakaca oo wax rabaan noqdaan dadka Soomaalida ay wax la qaybsadaan dhowr 10 milyan oo Soomaaliya gudaha ku jira dadkaas bay ka mid yihiin ma noloshooda qaxootiga ay ku dhameysan lahaayeen
waxaad ii sheegtaa marka dadka qaxootiga soo noqonaya xiriyaha qaxootiga ka soo noqonaya adinka qaab ka rabtaa inay wajahdaan ma in xiro kale ay galaan oo barakacyaala mise in la dagaameeyo dadkii oo dib u dajin loo sameeyo ilaa dalkooda ay ku soo noqonayaan
maxay wax la yiraahdo xeeraha laga soo baxo xeeraha la galo ma jirto dadka maalin kasta magaalada Muqdisho waxa yimaada asbuuc kasta 3 ilaa 4 diyaaradood oo 300 qof in ka badan wada way jiraan dadkaas dad kamid ah oo xiriir barakacayaal ama nolol xumo dhibaato saameysa waliba sida gaarka waxbarashada ugu danan ilmahooda qorshaha ah hadda dadka soo baxaya waxa heshiisku yahay package initial wax la yiraahdo oo dadka waxay markaas 3 bilood oo kalta cunto ay heli karaan ku noolaan karaan sahadeedo safar diyaarad iyo baabuur mid ka rabno ha noqoto in la siiyo laakiin mashruucyada hadda aan ku fakarayno aan soo bandhignay oo aan wadano waxa kamida arintan dadkan Soomaaliya waqtiga abaaray dhacay 2014 waa looga sablaalay kuntuwaray iyo dajuma iyo kulli waxa lagu dajiyay dadka Soomaaliya dhaqan ahaan waa wax yaqaanaan oo ay qaban karaan
gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliya Axmed Daahir Cabdikariin Nuur oo ka mid ah madaxda ka qaybgalaysay shirka golaha guud ee qaramada midoobay iyo kulanka laga hadlay qaxootiga Caashe Ibraahin Aadan Caashuud ayuu warramayay
haddaba xarunta qaramada midoobay ee New York ku sugan sida aad wareysigaas ba ku maqasheen wariyahayaga Caashe Ibraahin Caashuud oo la socotay qodobadii ugu dambeeyay ee la jeediyay iyo barnaamijyo ka dhacay New York ee Caashe iminka ay qadka ku jirtaa ee Caashe maqleysa
si wanaagsan Jamal
Axmed weeyaan aanu ku horeynay banaanbaxyada ka dhacay New York waxaa jiray kuwo ka dhan ah madaxda afrikaanka ah, maxaad nooga sheegi kartaa?
aad baad umahadsantahay axmed, adigii falastiin baan salaamayaa. kulanka saaka markii uu furmay, khudbadihii ugu horeeyey madaxda ka jeedisay waxaa ka mid ahaa ee afrikaanka ah, markaana si gaar u abaarno madaxweynaha dalka Zimbabwe Robert Mugabe. galabta ayuu hadlay, inkastoo kulanka inta badan ajendaha uu ku saabsanaa in lagaga hadlo arrinta isbeddelka cimilada sii kululaanaysa iyo sidii wax looga qaban lahaa, haddana dal kasta oo hadlay waxaad mooday in uu diiradda saaraya waxa isaga sida gaarka ah u gudaya dalkiisa. Robert Mugabe oo kale marka uu hadlay waxa uu ka codsaday dowladda Britain, dalalka Yurub iyo Mareykanka iyo wadamada ay xulufada yihiin marka ugu horeysa inay cunuqabateynta ka qaadaan dalkiisa. waxaa sidoo kale uu sheegay Robert Mugabe in isbeddel iyo dib u nidaamin lagu sameeyo golaha ammaanka qaranka midoobay. waxa uu sidoo kale sheegay in doorashada soo socota ee golaha guud ee dhacaysa in ay noqoto mid cad oo si waadixa loo arki karo. markuu hadlay kadib ayaan waxaan u baxay bannaanka kore ee xarunta kasoo horjeeda qaramada midoobay. waxaa ii muuqanayay dad fara badan oo mudaharaadi halkaas ka dhigaya. dadku isku jireen, kuwa waxay ahaayeen kuwa taageeraya Robert Mugabe, kuwana waxay ahaayeen kuwa kasoo horjeeda. tusaale ahaan, dadka isaga kasoo horjeeda ee Mugabe diideen waxay ku dhawaaqayeen Mugabe waa inuu xilka ka degaa, waa inuu dalka ka baxaa. waxaa sidoo kale ii muuqanayay in ay eryanayeen dad ay u arkayeen in ay taageero u yihiin Robert Mugabe. dhinaca kale markaad eegto, haddana waxaa socday mudaharaad kale oo Robert Mugabe lagu taageerayo, oo dad isaga taageerayaal u ah oo jidbaysan oo calanka lulayay dadka dalka Zimbabwe, sidoo kale sawirkiisa ayay ruxayeen. marka bananbaxyada way iska soo horjeedeen, qolaba dhinaca ay u waday.
waan gartay, marka bananbaxyada oo Mugabe kuwa lagu taageerayo iyo kuwa ka dhanka ah, marka laga soo tago dibadbaxyo kale ma jireen oo iyana ujeedooyin kale watay?
waxaa jira dibadbaxyadu way fara badan yihiin. tan iyo markii la bilaabay qabanqaabada kulankan maalintii xadda markaan soo gaaray oo kale bannaanbaxyaa jiray oo dad kala duwan ay wadeen. maanta sidoo kale markaan bannaanka u baxay waan arkay dad ka tirsan bulshada shiinaha oo tan iyo markii shirka intuu bilowday iyo intii ka horreysaba bannaanka taagnaa oo iyagu wax kale aan doonayn ee ku dhawaaqaya raba in madaxweynihii hore ee dalkaasi shiinaha Jiang Zemin cadaaladda la horkeeno oo la maxkamadeeyo, iyagoo ku eedeynaya inuu geystay xadgudubyo ka dhan xuquuqda aadanaha. waxaa sidoo kale ii muuqanayay dad reer Siriya ah oo bulshada Mareykanka ka tirsan laakiin Siriyaanka Mareykanka ay halkan jooga oo iyagu boorar waaweyn ruxaya oo le dalka Sacuudiga iyo wadamada faragelinta nagu haya oo dhan waa inay ka baxaan. marka bannaanbaxyadu way iska soo horjeedeen, qolaba dhinaceeda ayay u wadaa. markaad bannaan ku baxdo kale calamo kala duwan, boorar kala duwan ayaad arkaysaa oo qolo waliba ay rabto inay xoogga ku saarto dadka iyaga matalaya ee kulankan golaha guud ee qaramada midoobay ka qaybgalaya. goor dhaweyd waxaa bilowday shir isna gaar ah oo looga hadlayo arrimaha Soomaaliya oo ay leeyihiin wadamada IGAD. shirkaasi dadka ka qaybgalaya waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda dowladda Soomaaliya Cabdisalaam Hadlaye Cumar, madax ka tirsan dalka Ethiopia joogta, Kenyaanki way joogaan, iyo dalka Uganda. kulanka albaabada ayuu u xiran yahay ilaa iyo hadda jandihiisa lagama hadlin, laakiin wasiirka oo ka hor intuusan shirka bilaaban ilaa hadlaya ayuu sheegay in waxa ka soo baxa kulankaasi uu ila wadaagi karo oo keliya marka kulanka dhammaado, laakiin kulanku yahay mid albaabada u xiran yihiin. galabtana waxaa la filayaa sidoo kale inuu hadlo ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Xilemaryan Desalegn.
aad aad umahadsan tahay Caashe Ibraahin Aadan Caashcuud oo ku sugan xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York.
magaalada Muqdisho waxaa maanta ku bannaanbaxay boqolaal qof oo u badnaa dumar si ay taageero ugu muujiyaan dadaalka dowladda Soomaaliya ee ku aadan muranka dhinaca badda ee kala dhexeeya Kenya. duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale oo maamulkiisa uu soo qabanqaabiyey bannaanbaxan ayaa dibadbaxayaasha u sheegay in Soomaaliya aysan ka tanaasuli doonin taaka ka mida dhulkeeda badda iyo barrigaba. wariyaheenna magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixinta noo soo diray.
bannaanbax looga soo horjeedo damaca dowladda Kenya ee ku aadan badda Soomaaliya islamarkaana lagu taageerayo dacwadda labada dal uga socota maxkamadda cadaaladda caalamiga ee ICJ ee fadhigeedu yahay magaalada Heeg ee dalka Netherland ayaa maanta lagu qabtay fagaaraha daljirka Daasoon ee magaalada Muqdisho. bannaanbaxan oo uu soo qabanqaabiyey maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada sida haweenka, dhallinyarada, bulshada rayidka iyo qaar ka tirsan dadweynaha ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir. gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa soo dhaweeyay dacwadda muranka badda ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya, waxaana uu u rajeeyay sharciyaqaanada Soomaaliya u matalaya dacwaddaasi inay guul ka soo hoyn doonaan.
Waana dalan jirnaa dacwadana, waxaan rajeynaynaa inaan ku guulaysan doonno. Taasha dhulka Soomaaliyeed ka mid ah cidaan u ogolaa karna ma laha. Diiga inaan ku daadinaynaa, waqtiga inaan muhuraynaa, maalka inaan muhuraynaa, muuqaalkeenana waa muhuraynaa.
Sidoo kale gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa sheegtay inaanay marnaba ummadda Soomaaliyeed aqbali doonin intaa ka kamida baddooda lagu xadgudbo.
Waxaan naga go'an marnaba in Soomaaliya aan lagu xadgudbi karin. Kenya waxaanahay dad walaalaa, afrikaan islanahay. Maalin dhaweyta waad arkaysay shirka iigad madaxweynooda ayuu ah waxaan soo dhaweynay Uhuru Kenyatta. Waxaan isleeyahay shacabka reer Kenya iyo madaxda Kenyaba waxaan ku tabaynaa dhul iyo deegaan dad Soomaaliyeed leeyihiin. Lagama yaabo baddan inay ku dartaan. Waxaan naga dhexeeya xuduudaha, waxaan naga dhexeeya wax wada qabsiga, waxaan naga dhexeeya ciidamada Kenya joogo nala dhimanayo. Laakiin aqliga ha shaqeeyaan leenahay, maskaxdu ha maartaa cabirto dareenkeeda. Maanta waxaan u taagannahay jiilasha mustaqbalka dadka Soomaaliyeed inaan u reebno fariin, inaan baddeenna lagu xadgudbi karin. Biyeenna dhibic ka mida dhibic, biyeenna faruuryaanina kuma cabi karo, kuma dabaalan karo, ma qaadan karo.
Qaar ka mida dadweynihii kasoo qayb galay bannaanbaxa oo aan la dhexmaray magaroofanka ayaa dareenkooda ku aadan dacwadda badda ee u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya qaabkan u dhigay.
Baddeenu waa xoolo qaran, waa hanti qaran, saxiix ma gasho, nin ma saxiixi karo, niman kuma heshii karaan. Hantidii qaranka weeye Soomaaliyana ma dhammaanin, ma baabi'in. Dalkeennu waa jiraa, dadkeennuna waa jiraa, dowlad jirtaannahay oo adduunku aqoonsan yahay. Kenya way naga qaldan tahay, cidda isku dayda arrintaasna waa cid riyootay. Kenya riyay ku jirtaa riyadaha ka kacdo, deersnima naga dhexaysa, walaaltinima naga dhexaysa, waxaa naga dhexaysa afrikaannimo. Inaynu waxad gudbaan ma ahan, inay hantideenna qaranka soo haweystaan ma ahan, mana yeelayno, mana yeeli doono.
Waanu doonaynaa udu qaadamayno dandaasiga cad kartada cadaaga umuddu qaadan karo. Waanu doonaan inta naf biil Soomaaliya oo hooyo Soomaaliya umulo soo nool yahay. Waa doonashad Soomaaliya doonayna lagu.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Saare Cali Shariif. Waxaanu arkaa arrin aad u foolxun, kamana waana ka soo horjeedaa maanta in badda Soomaaliya si sharci darro lagu saxiixo. Madaxda Soomaaliyeed, siyaasiinta, waxgaradka, waxaan idinka codsanaynaa dadkii shalay si dhuumaalaysi ku saxiixay badda Soomaaliya in la soo taaga sharciga. Dadka ayaa xukumaya.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacayga Hussein Isbeeniya waaye. Maama aragtideeda markaan ka hadlo, yacni waxaa meeshaan ka dhacay waxaan la dhegaysan karin oo la maqli karin oo qaluubta diideyso oo maxaan ku yiraa binaadanimadu diideyso oo damiirka dadnimo u diidaayo. Maxaa yeelay hanti qarana la yiri maxay haytay oo dad leeyahay oo dad leeyahay aa maxay haytay? Waxaa qolo ku doodaysaa in loo saxiixay. Ninka gurigiisa iyo hantikiisa ma saxiixin. Hanti qarana ma saxiixanto, mana gabanto, mana maxay haytay gorgortana ma geli karto. Baddeennana inta aan noolnaho Soomaaliya gabar ka nooshahay ama wiil ka nool yahay taa ka baddeenna ka mid a ama hantideenna qaran ka mid a kama tana suli doono.
ugu dambayntii fanaanada caashakeen cilmi xaashi oo ka mid ahayd fanaaniintii goobjooga ka ahayd bannaanbaxa ayaa madasha ka qaaday hees ka turjumaysay badda Soomaaliya oo ay kasoo qaybgalayaashuna aad ugu riyaaqeen. حسن كافي قوشتي VOA مقدشو VOA.
waxaynoo soo socdaa dhegeystayaal, qodobba ay ka mid yihiin magaalada Baydhabo oo maanta uu ka dhacay banaanbax nabadeed, warbixin ku saabsan maamulka loo dhisayo gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, iyo sidoo kale doodii gaabneed. Balse markaan aynu dib idiin xusuusino qodobadii warka caalamka ugu door karoona. Saraakiisha Ruushka iyo Suuriya ayaa maanta mar kale ku celiyay diidmadooda inaysan wax lug ah ku lahayn weerar lala beegsaday baabuur sidee gargaar bani aadamnimo oo marayay. meel ku dhuma magaalada Halab ee dalka Suuriya todobaadkan, kaasi oo dhaliyay in la hakiyo gargaarkii qaramada midoobay ee ku socday waddanka Suuriya. Hase yeeshee, dadka badbaada weerarka iyo kooxaha gurmadka degdega ah ayaa ku adkaystay in kolonyada baabuurta oo ka koobnayd ilaa 130 baabuurta xamuulka ah uu qabsaday weerar ilaa 20 gintaal ah oo socday muddo 2 saac ah, kaasi oo ay soo tuurayeen diyaaradaha dagaalka iyo kuwa qumaatiga u kaca.
Musharrixiinta madaxweynenimada Donald Trump iyo Hillary Clinton ayaa iskula dhacay mid ka horay u marin kara wanaajinta duruufaha adag ee dadka dakhligoodu u hooseeyay ee ku nool magaalooyinka. Donald Trump ayaa u sheegay dad isugu soo baxay gobolka North Carolina oo ka mid ah magaalooyinka markaasi uu tartanka aadka ugu adag ee markaasi ku aadan madaxtinimada Mareykanka uu ka dhaco in qaab dhismeedka gudaha magaalooyinka ay degaan dadka madowga ah ay hadda joogaan halkii ugu liidatay. Abid Trump ayaa intaasi raaciyay in magaalooyinka uu faqrigu la degay ay yihiin kuwa ammaankooduna dhinaca kale uu liitay waxbarashada iyo shaqooyinka, wuxuuna magaalooyinkaasi barbar dhigay magaalooyin ku yaala dalka Afghanistan oo uu sheegay mararka qaarba inay ka wanaagsan yihiin.
Dad dibad bax dhigayay iyo booliiska ayaa isku dhacay, waxaana xirmay wada weyn oo ku taala magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina kadib markii sarkaal booliis oo madow ah uu si xun u toogtay nin kale oo madow ahaa. Isku dhacyadan ayaa sababay inay ku dhaawacmaan in ka badan 20 qof oo ay ku jiraan 12 sarkaal oo booliis ah. Booliiska ayaa sheegay in toogashadu ay dhacday galabnimadii Talaadada, markaasi oo booliiska oo baadi goobaya qof kale ay arkeen Keith Lamar Scott oo ah 43 jir oo qori kala soo baxaya baabuurkiisa.
Barayaasha dawladda dhexana waxay sheegeen in ninka lagu eedeynayo qaraxyadii sabtidii ka dhacay magaalooyinka New York iyo New Jersey uu ka iibsaday walxaha uu qaraxa u isticmaalay shabakada ganacsiga ee eBay isagoo ku xiray telefoon kuwa gacanta ah oo uu ka gatay dukaan 500 mitir uun u jira guri hadda ka hor u deganaa. Faahfaahintan ayaa waxay ku qornay dacwadda rasmiga ah oo ay ku jireen dhowr eedeymood oo ah dambiye heer federaal ah, kuwaas oo ka dhana Axmed Khan Raxami oo 28 jir ah. Inta badanna eedeymahan ayaa waxa uu xukunkoodu yahay ugu yaraan xabsi daa'in.
Wali dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA-da idaacadda habeennimo. Magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waxaa maanta ka dhacay banaanbax nabadeed oo lagu xusayo maalinta nabadda adduunka oo maanta ku beegan. Isla markaana waxaa banaanbaxaasi lagu baaqay in la iska kaashado sugidda amniga dalka Soomaaliya. Warbixintan waxaa noo soo diray Muqtar Maxamed Atoosh.
Boqolaal dadweynaha magaalada Baydhabo oo isugu jira ardayda iskuulada, haween, dhalinyaro iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa socod nabad ah waxa ay ku soo mareen qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Baydhabo, iyadoo ugu dambeyntiina isugu yimid xarunta maamulka degmada Baydhabo, halkaasi oo lagu soo bandhigay fantasiyo kala duwan oo lagu xusayay maalintan. Dadweynaha halkaasi isugu yimid ayaa waxay ciyaareen ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka. Qaar ka mid ah dadka socodka ku soo maray wadooyinka magaalada Baydhabo ayaa waxay wateen boorar ay ku qornaayeen halku dhigyo kala duwan oo ka turjumaya muhiimadda nabadda ay leedahay. Agaasimaha xarunta SBLO Luul Isaaq Aadan oo saxaafadda kula hadashay fagaaraha xarunta maamulka degmada Baydhabo ayaa sharaxday muhiimadda nabadda ay leedahay iyo qabanqaabada socodka nabadda ee lagu dhiirigelinayo shacabka magaalada Baydhabo.
Lan walba oo Soomaali ah oo damqado waliba lahaa meel walba oo isroogsada nabadda ku shaqeeyay gubaabo oo intaasay reer Koonfur Galbeed wali lahaa geeg meel walba oo isin roogdan ma ilinka aragay tan inuu horumarnay inuu naku bilaawno unii ardadaan oo isdaba dareeraha in boorarka xaafadoogii xaafadoolba boorsha ay walaayeeda caanka ka hayti ciyaaro hidii dhaqankii dhinye ku sawirin in magaalada la dhaxmarnay warmoogii una caanka ka hayni oo kale tii inii meel raayse la ka dabaal degay oo goormtoora gobolku isaga gacantiisada in kala liyay
kusimaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ahna wasiirka beeraha Maxamed Xasan Fiqi oo isaguna la hadlay dadweynaha socodka nabadda sameeyay ayaa wuxuu u mahadceliyay shacabka magaalada Baydhabo inay ku dhiiradeen inay socod nabada ku soo maraan qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Baydhabo, isaguna muujiyay inay muhiim tahay shacabka iyo maamulka inay ka wada shaqeeyaan dhanka nabadda.
Markaan ka tago Koonfur Galbeed, nasiib gaar ah waxay u heshay ergada ugu tirada badan leh ee Soomaaliya ee xildhibaan dooranayo inay ka dhacayso magaalada Baydhabo. Sidaa darteed waxaan rabnaa dadweynaha marka hore nabad baan qabnay, maamulka iyo shacabka si fiican ay u wada shaqeynayeen. Laba qoloba waxaan rabaa inaan ay nala qaataan hawshii aan faraha ku haynay. Meeshaan waxaa imaanaya 3,500 iyo 19 irka ah waxaana micnaha kursiga ugu tartamayo ilaa iyo 70 iyo xogaa xildhibaano ah dhamaantoodna waxay imaanayaan magaalada Baydhabo ciidanka amaanka hore u shaqeeyeen haddana waa la sii kordhinayaa amniga
socdaalka nabadda oo qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Baydhabo ay ku sameeyeen shacabka magaalada Baydhabo qaarkood ayaa wuxuu dhiirigelin u yahay shacabka magaalada oo maanta muujiyay inay isku kalsoon yihiin oo ay diyaar u yihiin inay maamulka kala shaqeeyaan dhanka nabadda iyadoo maantana ay ku beegneyd maalinta nabadda adduunka oo laga xusayo gobollada dalka iyo dunida dacladeeda Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.24 kHz warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhageysa idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidaada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.22 kHz barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhageysa idaacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba todobada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco idaacadda VOA
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Soomaaliya waxay sheegtay in dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe uu meel gaba-gaba ah marayo laakiin dhinaca kalena waxaa jira siyaasiyiin iyo odayaal ka soo horjeeda shirka oo magaalada Baladweyne uga dhawaaqay dhismaha maamul kale wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan goor dhaweyd noo soo diray
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa waxay sheegtay in beelaha shirka kule magaalada Jowhar ay ku guuleysteen inay qaybsadaan xildhibaanada maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe inkastoo ay jiraan tabashooyin ay qabaan qaar ergada ka mid ah siyaasiyiin iyo waxgarad kulan ku yeeshay magaalada Baladweyne ayaa waxay ku dhawaaqeen dhismaha maamul gobolka Hiiraan gaar u ah Nabadoon Faarax Raaga Kooshin ayaa waxa uu sheegay in maamulka ay dhisanayaan aanu ahayn mid mucaarad ku ah qaranka
ma nihin mucaarad waxaan leeynaa dawladdii hore haday wax laysay midda hadda dhalanaysa waxa samaysan leeynaa tan waxooda haday samaystaan ha samaystaan dad doonaan ha yeelan haday Jowhar hadda wax ku dhisdhisaan meeshii laadaan hal aad cidii dhisatay hadhisatay waa Soomaali Soomaali waa hadistan laakiin Hiiraanan metelnaan imaanayna ma dhici doonto waa cadaalad darro anagana noo sameeymaayaan dawladda hadda la dhisi doono samaan iyo wanaag iyo cadaalad aan ka rajaynayna cadaaladda iyo midnimadana waxay ka rajaynayda tashigii lagu tashaday oo la yiri beel kasta gobolkii nabada xildhibaanadeeda ka soo doortaan
Ugaas Xasan Ugaas Qaliif ayaa waxa uu tilmaamay in xilliga dastuuriga ee dawladda federaalka uu dhamaaday isla markaana dadka gobolka Hiiraan kula dardaarmay adkaynta amniga
Nina waqtigiisu dhamaado xukuu dhis waqtigiisu waa dhamaado barlamaanku waxay ka dhawaatay 19 bishii hor marka dawladdu ma jirto dadku waa siman yahay waana wada Soomaali reer Hiiraanu waxaan idin kula dardaarmo waa hal qodob nabadgelyada ha laga shaqeeyo annagu hore waxaan u sheegnay inaana Jowhar waxba ku dirsanayn reer Hiiraanu isku tashada maamul waa dhisanaynaa waxaan idin raacinaa oo maamul inaan dhisanayno aan idinku dara dastuurkii lagu dhaqmi lahayna waa diyaar xildhibaanadayna annagaa qoranayno annagaa ka mas-uula annagaa iska leh cidna lale ama qabiilna lale ma jiro qabiil walba wixiisa sagaal sababta oo ah dastuurka waxaa ku qoran 4.5 waa qabiil dhammaan xildhibaanada reer Hiiraan waa inay yimaadaan Baladweyne 3 maalmood gudahood
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar ayaa waxa uu sheegay in dawladda uu ka codsaday in dadka labadan gobol ay wada hadal yeeshaan ka hor inta aanan maamul loo dhisin.
Anigu anigaan qaylinaho ha loo kaajiyaan wax kale iskuma soo diidine. Hiiraan iyo Shabeelle waxa la isku diri maha anaga madaxweynaha iyo wasiirada meesha jooga. Iyo iga dalay sheegaa midna iskuma soo dhin. Laakiin waxaan reeray Shabeelle dhaxa waqti hal la siiyo ay ku tashadaan. Waxay ku heshiiyaan ayaga ku heshiin doona. Waxay ku heshii waayaan kadib ha lagu dhaxdhaxaadiyo. Hadday ku kala tagaan labada gobol kala joogaan dastuurka Soomaaliyeed in gobol gobol loo joogo waa ongol yahay 9 biloodan soo wadnay waa isqabatsii weynay ayaartaas waa isdiiday dadkana walaahan idii qabana iyo waa idii qasba isma qaba karto dastuurka Soomaaliyeed wuxuu sheegaa gobolka Hiiraan inuu waligiis iska hoostago dawladda oo mu gobol ku biirin dastuurka Soomaaliyeed wuxuu sheegaa hadda uu rabo inuu galmudu raaco dastuurka Soomaaliyeed wuxuu sheegaa hadda uu rabo inuu shabeelaha dhex raaco hadaan rumno bakoolan raacayna meeqa xuduudoodan leeyna cidan raacayna anagu inay tashanno reer inaan siday rabaan saas waay ciday raacayaan ayagu iyay tashadaan ay waxay isku darsanaan ku heshiiyaan ay waxooda ciiriin ku qaybsadaan nin walba ayagoo garabka u saaran wuxuu lahay kadibin goobtii lagu ballamay laysan tago wax la iskula darsadaan rabaa
wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxay sheegtay in meel gabagaba ah uu marayo maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe 27-ka bisha Sebtembarna la dooran doono gudoomiyaha baarlamaanka sida uu sheegay Yaxye Cali Ibrahim xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha
si geeddu socodka uu bilowdo akhrinta dastuurka iyo ansixintiisa ay u dhacdo arbacada iyo khamiista iyo jimcada annaga waqti meeshan ma yaalla waqti badan nooma harin waxaa noo qoran 27-ka bishan haddaan ku jirno gudoonka baarlamaanka in la doorto waxaa inoo qoran ugu dambeys 3-da bisha in la caleemo saare madaxweynihii Hiiraan Shabeellaha dhexe
dad badan ayaa waxay baqdin ka qabaan kala aragti duunaashaha ka kala jirta magaalooyinka Jowhar iyo Baladweyne inay sababi doonto dhismaha laba maamul si la mid ah tii ka dhacday gobolada dhexe Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligeliya
degeesiyaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
waxaanu wanaagsan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda VOA galabta xubinta dooda waxaynu ku eegi doonaa dhalinyarada xilligan haasaawaha ka dhaxaya oo ku kala soo duwan hanaanka guurka qaarkood ayaa qaba in la dadajiyo guurka halka qaarna ku doodayaan in guurka daaho jacaylkana waqti dheer u qaato xubinta dooda galabta waxaa nagala qaybgalaya Najax Aadan Faarax oo iyadu qabto in dhalinyarada guurka ay dadajiyaan waalidiintuna ay u fududeeyaan halka Faarax Maxamed Xiiran oo loo yaqaan Faarax Lamaan uu qabo in waqti dheer la geliyo guurka oo aan lagu degin dhamaantii ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda VOA
ee aad qadir aad ma sitaa ugu dhawnaa dooda
ee aan ku horeeyo Najax waxa tiri in guurka la dadajiyo oo aan waqti badan la gelin baad qabtaa adigu
Ilaahay baa yaan mahadle marka ay VOA waa u mahad celinaya ani dooda aan qabo ama qaybteyda waxa weeyaan guurka la dadajiyo sababo badan baan u soo beenay in guurka la dadajiyo ee hadii guurka la daahiyo waxa badanaysa sinada kowaan u sabameynaya laakiin hadii la dadajiyo way yaraana sidoo kale waxa yaraanahay ilmaha sharci darada ku dhalanahay iyo hablaha iyo waxyaalaha qaldan laga aaminayo ayaa waaweyn iska joogayo magaaladii marahaya aad bay iyadu u badnaanaysa dhibkaasna waa jira gabadhii in la helo markay qaan gaarto qof xagameeyay guriga hooyadeed mar ay aabeed ay joogto iyo mar guriyada ay joogto in la helo kow horta marka la rabo in guurka la boobsiyo wax ka dhalanahay in guurka la boobsiyo kow waxa la helayaa bulshada diinta ku dhaqmeysa
waan gartay Faarax Lamaane waxaad qabtaa inaan guurka la dadajin waqti dheerna la qaato hablaha
aad ma sitaa Cabdi Qadir adigii baad VOA iyo Najax sababta taas waxaan u soo weynaa waxay tahay guurka in la daahiyo yaani waxaad arkaysaa maanta dumarkii iyo raggii oo waan ku arkay waan ku caashaqay laba maalmood saddex maalmood waxaan dhameen halkaas guri lagu yagleelayo yani taasi waxay ka dhigan tahay hadii mar la isku tagane oo dadkii guur ay wada helaan ay wada galaan waxa meeshaas ka dhalna ubad yani ani meesha aan ka fiirina mise xagasha iiga aadan waxay tahay yani arurtaani si dhaqsiya mise si automatically oo boobsiisa ku dhalatay yani maxaa la gudboon bir kamaan sidee noqon karaan ani markuu waxaan qabaa in la haasaawo oo muddo badan la haasaawo een banaankana la isku ogaado dabeecada qofkani leedahay iyo dabeecada qofkani leedahay banaanka isku
ogaado najax miyeysan ahayn qofkaad ka calmanayso bulshooyinka ragga ah inaad waqti geliso oo fiiris halkaan leedahay yaan waxba la is dheereen sheekada
walaal waa mahadsantahay way tahay hordeena qofkii de iska fiiriso qofkii inuu ku qalmo laakiin anuu guurka la daahinayo waxa la arkisa de inantii oo sodon si haybayso oo si dhaafaysa waxa la arkisa inankiyo asaguna leeyahay ilaa masar aan dhameeyo subhanallah ayno waxaan dareemi garaynaa inay san shukaansi ka marme ka maqneen dadkaas dhahay master aan sameenaya oo gabar haasaawo la wado haasaawahaas hada dheer diintan ma qabto waxay leedahay qofka marka is afkaradiin oo is karatiin in la soo doonto oo guriga diintan waxa la yiraa waa sharafta ama diinta barkeed guurku wuxuu ilaaliyaa iimaanka qofka bila aadanka uu ilaaliyaa
farax hadii najax oo gashay in la guursado waliba si dhaqsa loo guursado maxaad ku diideysaan dhalidiina
aniga horta mid diiniin marka laga hadlayo waa sax yani in ummadu ay badato yani laakiin ummada badanayso yani ani tayadan ka hadlaa ma aan tirada ka maadlaan waxaad arkaysaa maanta gabar 16 jira oo dhow 3 nin iyo 4 ayaa soo furay maxaa lagu soo furay markaa tirahayd mid dhabarka u saaray mid gacanta ku wado iyo mid olosh ugu jira yani meenis waa 4 ruux oo nolol yani si dhaqsiinta ku awooray meesha ku tagay marka taas markaad xagashas ka fiirisid aniga dooda ku saaraan yani in ummada la badiyo waa wax quraanka iyo xadiista ay ka hadleen laakiin waxaan ka hadlayaa ummada dayacaada yani
najax miyeysan ahayn adigoo 20 jir ka yar in 4 guur aad gasho 4 inagoo kale aabbaana aad wadaahi inaad culayska ku badanayso bulshada oo dayacaada meesha ka jirto
walo waa mahadsan tahay dayacaada ee hablaha inay guursadaan wiilal badan inama badan taas waa meesheeda laakiin hadii la fiiriyo
waxa keenay guurkan degdeg ah oo golaado
walaal hadii aadan helno muujeeda oo ummad saliim ah oo diinta saliim ku aho wanaagsan ee hooyoyinku wanaagsan yihiin anu maanta 13 jir wax hooyada 16 jir lagu guursaday alxamdulillaah ee hooyoyinka ayo yarba lagu guursan jiray inkastoo dhaqanka Soomaaliya ahaan jiray gabadha 25 inay gaadho laakiin dawlad dhisan hadaan ahaan lahayn oo wanaagsan waana dhisanahay oo islaamkeenu uu xaqiiqsan yahay guurkana waa la fuudaan lahaa dayacaadun may imaado laakiin dhib badan baa jira oo gabadhii dayacayo waxa ka mid ah ii sheeg wiilka lacag ma haysto guriga ma geysan karo horta inuu qofka iimaanka uu buuxo haduu qofka iimaankiisa gabdhaha u
sabamaleeda mas-uuliyadda waxaa iska leh aniga mid xagalan ka fiirina xagal waxay tahay labadan qof hadday israbaan ee ay isdoonaan ay waalid u tagaan oo waalidka oo ku naqdiyo horta waalidka mas-uuliyadda qaada dhanka kale marka ka fiirino labada ruux hadii horta mar walbaba dumarka inuu mas-uuliyadda qaada u egtahay yani ulama jeedo yani qofkan qofka waxa laga qof wax doono iyo qof laga doonaa yani ninka ragga ah waxaa laga yaabaa inuu qofkan asiga uu ka doonayo wax yani meesha uu ku biyoshugana halkaas wey
maxaad kusoo gabagabayn lahayd
walaal diyaan waxaan ku soo gabagabeyn lahaa inuu guurka daahayana uu yaraado wadaa sidaan qabee dad badan ay qabaan oo guurka oo la dedejiyo si wanaagsana loo dedejiyo dadeg hal maalin aan ku arkayaa ma ahan in billasiga ah la is barto inankii oo la iska barto waa wax wanaagsan
waxaan ku soo gabagabeynaa labada ruux hadda isdoonayso in ay ogaadaan yani noloshaa saddexe nolol hadda aad ku nooshahay iyo nolosha guurka markaad gashid iyo mid aad dhimanaysid yani midda ugu xasaasisan mise ugu cimri dheer haddii si loo fiiriyo tan guurka wey markaan waxaa qaba marka labada israaraadsanayso ka fiiriyaan
aad baad umahadsantihi dhammaantiin intaas ayaan kusoo koobaya xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegaynay dhallinyarada oo xilligan ku kala isu duwan hanaanka guurka oo qaarkood ay qabaan dedejinta guurka halka qaarna ay qabaan in waqti dheer la geliyo haasaawaha jacaylkuna ay muddo wada qaataan labad wax ka dhexeeyaan waxaa igala qaybgelayay najax iyo faarax intaynu kulmi doonno nabadeed
anu intaasi ku dhaafno xubintii dooda gaaban iyo cabduqaadir maxamed cabdulla markana kusoo dhawaada barnaamijkii ama xubintii caafimaadka iyo qoyska cabdixakiin maxamuud shirwaac ayaa noo haya
kulanti waxaan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska maternal mortality amaba waxa ay soomaalidu yaqaanaan umul aroorka hooyada ayaa xaalad adag oo hooyada la soo dirista bilaha ay uurka leedahay gaar ahaan waqtiyada u dambeeya ee dhammaadka uurkeeda kuwaasoo inta badan ku yimaada xaalado kala duwan oo isugu jira qaar caadi ah la xidhiidha xilliga uurka iyo weliba dhalmada iyo kuwa aan caadi ahayn oo la xidhiidha xaalado caafimaad darro oo hooyada ku yimaada waqtiyada ay uurka leedahay sahla cabdikariin xasan waa howlwadeen caafimaad oo khibrad u leh xaaladahan haatanna maamusha qaybaha umulaha ee cusbitaalka guud ee magaalada hargeysa
markay hooyada uurka leedahay dhiiga kahaad waxaa ka yimaada dhiig marka uurka leedahay xaaladaha ay ku jirto sagaalka bilood markay tahay dhiigaasoo ma dheerto soo durqdo waxaa keeni karaa haddii hooyada ay haysan dhaqtar ama xanaano ama meel ay lagu kargarayo ku dhiman kareysaa haddii hooyadu ay maxay tahay dhiigkar ku dhuftay joogto meel aan dhaqtar lahayn iyadoo way ku dhiman kareysaa haddii hooyadu foosha ku dheeraato foosheedu dheeraato ay complication badan oo dhibaatooyin badan ku dhacdo iyadana ku dheedu ay ilmuhu soo bixi waayo waxaa laga yaabaa iyadii ilmihiiba halka ay ku sida loo jijiiday ku dhintaan waxaa kaloo keeni karaa in hooyadu accident haddii ku dhaco xitaa uu gaari ku dhufto ay ku dhiman kareyso marka maternal mortality waxyaabo badan bay keeni karaa aanu soo koobi karin laakiin xagga uurka markaanu sheegno waxaa keeni karaa hooyada oo dhiigbax ku dhaca ama dhiigkar ku dhufta ama maxayto waxyaabaha dilaaga ee badan ee hooyadu keeni karo ama dhibaato iyadoo waxaa uurka ku jirta ilaa sagaalka bilood wixii ku dhaca ayaa maternal mortality la dhahaa
xaaladahan oo halis xoogan ku ah hooyada iyo ilmaha ayaa ah qaar ay suurtagal tahay in laga hortago amaba la maarayn karo ka hor intaanay xumaanin iyadoo hooyada uur kale looga baahan yahay inay si joogto ah ula xidhiidho xarumaha hooyada iyo dhallaanka amaba xanaanooyinka si loola socdo xaaladeeda caafimaada taasi oo ka caawin karta in lasii maarayn karo ka hor inta aanay halis gelin amaba nolosheeda iyo ta ilmahaba galaafan aamina cabdiqaadir cabdiraxmaan waa maamulaha xarunta hooyada iyo dhallaanka doctor khaalid ee magaalada hargeysa
hooyadu markay uur leedahay waxaanu cabirnaa dherarkeeda waxaanu cabirnaa miskaheeda waxaanu cabirnaa dhiigeeda wax walba waanu la soconaa marka hooyadii haddii guriga iska joogto oo aanay meeshii imanin xaruntii caafimaadka taasaa dhibaatadu ku timaada kuwa nala soo xidhiidha mid walba qaybtay ku haboontay waxa weeye hooyo miskaheedu yar yihiin ama da-deedu weynaatay oo uur yeelatay oo halkaa aanu ka aragno ama ilmuhuba ku gudban yihin transfer baan samaynaa ambalaaskan ula hadalla waanu gudbinaa waa xaweeye wadla sii socotaa kaar baad u samaynaysaa waa gabadhiibaad odhanaysa caynkii ahayd tan iyo maalinta uuraysata bay kugu xidhanta deetaa waxba kama xumaanayaan hadday sirseeriyo noqotona waa loo samaynaya haddii xaalad kale oo ay u baahnaydna waa loo qabanaya
inkastoo muddooyinka ugu dambeeyay aada moodaysay inay jiraan hooyooyin badan oo ku xidhan xarumaha daryeelka ayaa haddana ay weli bulshada dhexdeeda ku sii jirtaa afkaar qaldan iyo caadooyin hore oo halis gelin kara caafimaadka hooyada iyo dhallaankaba waa tan mar kale aamina cabdiqaadir cabdiraxmaan
hadda kor waxaa dhacday inaan tallaal raacay waxaan arkay aqal durbaan laga tumayo qiiqna lagu shidayo gabadh baa foolanaysa baa ku jirta gabadhaa waxaa haya dhiikar ama balaaqdalasha waxaa la leeyahay rooxan baa haysa ninkii ordaya yimi ninkaa nin actifaha wuxuu igu yihi hooyo eeda kaale igu yihi soo caafimaadka ma tiidhaa gabadhii carabku cunaysan soo qaado waan keenay ilmo waddaday kusii dhashay baabuurka dushiisa kii labaadna dhakhtarkii baan ku geeyey waxyaabahaasoo dhan baa dee qarsoon haddaba dadweynaha iyaga waxaanu kala talinaynaa inay dhimashada keenayso aqoon la-aan iyo la socod la-aan horta ilaahay ninkii saacaddiisa buuxsanto lama celinayo balse waxaa la badbaadinayaa xaaladaada caafimaad ya marka gabadhii maalinweyta gabadh baa noo timi hooyo waxay sagaal caruura dhashay aadna way u liidatay waxay iigu timi msajka way foolatay b b s baa ku dhacay ama dhiigbax waanu joojin kari weyna waa ilaahay weynaa waa nagu guuleeyey waxay tiri dad bay igula taliyo baabuurka markaan soo raacay ay qabto yidhi ha tegin xanaanada
xaaladahan oo waqtiyadii hore ahaan jiray qaar bulshada dhexdeeda ku badan ayaad moodaa inay haatan hoosu dhac uu ku yimi iyadoo ay dadaal iyo iskaashi arrinta ka sameeyeen wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha wadashaqaynta la leh waxaana inta badan dhacda in gaadiidka gargaarka degdega ah lagaga soo qaado hooyooyinka xaaladaha caafimaad darro la soo darsaana meelo aada u fogfog waa tan mar kale sahra cabdikariin oo inooga warramaysa arrimahaasi
run ahaantii hoos buu dhacay iminka muddo hore hore iyo iminka isku mid maaha iminka waxaa jirta ka wasaaradda caafimaad ahaan imaamulka dhakhtarkaba iyo mchada way isku xidhan yihiin waxa la sameeyey xidhiidh ka dhexeeya xanaanooyinka iyo mchada gabadhu marka la keeno xanaanada ay dhibaato la kulanto way soo gudbiyeen hablaha mchka waxay usoo gudbiyeen dhakhtarka hargeys gol hospital halkana hooyada waxay ka heshaa dawo free ah iyo qalliin free ah oo wasiirku uu ku ballanqaaday free qalliinku ka dhigay hooyo kasta oo dhalaysa dawooyinkana waa free marka hooyo halkaas lagu qabtaa wax alla wixii keer lagu qaban lahaa si ay loo helo hooyo caafimaad qabtay wada caafimaad qaba.
Guud ahaan ba dhegaystayaal, waxaynu intaasi ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska oo mar kale idinka imanayay magaalada Hargeysa. Tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doono, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
intaasi aynu kaga gudubno barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, waxaana la socodsiinayaa cabdixakiin maxamuud shirwaac, weli waxaadna ka dhageysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a da dhegeystayaal. Markana waxaynu jaleecaynaa dhinacii heesaha. dhegeystayaal, waxaa la soo gaaray gabagabadii idaacaddeenna habeennimo, balse war iminkana soo gaaray ayaa waxaa uu sheegayaa in deegaanka ballanbale ee gobolka galguduud lagu dilay laba ka tirsan shaqaalaha hay-ad dhinaca minabaarista qaabilsan, mid kalena lagu dhaawacay. Warkan oo faahfaahsan waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda hadduu ee baraali ka noqdo.
Guud ahaan idaacaddeennii habeennimona, dhegeystayaal, caawa oo arbaca waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan, ilaa intaan hawada dib ugu kulmi doono lixda iyo barka aroorta berri xaggiina markay tahay nabadgelyo.